რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. ოკუპირებული ახალგორის იზოლაცია გრძელდება. ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების არარსებობამ კიდევ ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა.
იანვარში ორი პაციენტი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ ვერ გაეწიათ დროული და ადეკვატური სამედიცინო დახმარება.
როგორ აისახა კორონავირუსის ეპიდემიის ახალი ტალღა ძირითადად ჩიდა ტურიზმის იმედად დარჩენილ სექტორზე.
შევამცირეთ ხალხი, ყავს რამდენიმე თანამშრომელი.
თანხები აღარ აქვს უკვე, რომ თავშევინახოთ, რა იქნება, არ ვიცი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთი მომავალ კვირაში ელოდება მის მიერ მოთხოვნილ უსაფრთხოების გარანტიებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების წერილობით პასუხს დასავლეთს კი თავისი წინადადებები აქვს. ამის შესახებ ჟენევაში დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ცალ-ცალკე გამართულ ბრიფინგებზე განაცხადეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა. მათი შეხვედრა საათნახევარს გაგრძელდა. ლავროვმა დღევანდელ შეხვედრას უწოდა შუალედური, სასარგებლო და გულახდილი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად განხილული იყო უკრაინის გარშემო შექმნილი ვითარება, მათ შორის უკრაინაში რუსეთის შესაძლო შეჭრის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთება. ლავროვის თქმით, რუსეთის ოფიციალური პირები უკრაინელ ხალხს არასდროს დამუქრებიან და არერთხელ განაცხადეს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთი აგრესიას არ გეგმავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად, დღევანდელი შეხვედრის მიზანი იყო იმის გაგება, მზად არის თუ არა რუსეთი ისევ გააგრძელოს დიპლომატიური გზა. ენტონი ბლინკენმა დაადასტურა, რომ რუსეთის მოთხოვნებს წერილობით უპასუხებენ მოკავშირეებთან კონსულტაციების შემდეგ. ამასთან ბლინკენმა თქვა, რომ დასავლეთ საკუთარი წინადადებები აქვს, ბუნებრივია ეს წინადადებები მას არ დაუკონკრეტებია. რაც შეეხება ლავროვის განცხადებას, რომ რუსეთი აგრესიისთვის არ ემზადება, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ინფორმაციით, მან სერგეი ლავროვს უთხრა, რომ ეს უკრაინასთან მოსაზღვრე ტერიტორიებიდან ჯარის გაყვანით უნდა დაამტკიცონ. შეგახსენებთ, რომ ბოლო თვეებში დაძაბულობის მნიშვნელოვანი ზრდა განაპირობა რუსეთის მიერ სამხედრო სწავლებების მოტივით უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში 100,000-მდე სამხედროს განთავსებამ, რასაც კიევი და დასავლეთის სახელმწიფოები განიხილავენ უკრაინაში შეჭრისთვის მზადებად. ამასთან ახლავს რუსეთის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოსგან უსაფრთხოების გარანტიების მოთხოვნა. მათ შორის მოსკოვი მოითხოვს, რომ ნატომ უარი თქვას ალიანსში უკრაინისა და საქართველოს მიღებაზე. გასულ კვირაში ჟენევასა და ბრიუსელში უშედეგოდ დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პირველი შეხვედრა და ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომა. უკრაინის დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ დღეს განაცხადა, რომ ბოლო რამდენიმე კვირაა რუსეთი შეიარაღებულ დაჯგუფებებს აძლიერებს დონბასის სეპარატისტულ რაიონებში და აქტიურად ამზადებს დაქირავებულ შეიარაღებულ პირებს, რომლებიც შემდეგ დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებში მიდიან. უკრაინული დაზვერვის მონაცემებით, იანვრის დასაწყისიდან რუსეთმა სარკინიგზო და საავტომობილო გზებით სეპარატისტულ რეგიონებში ფარულად ჩაიტანა რამდენიმე ერთეული ტანკი, საარტილერიო დანადგარები და სხვა შეიარაღება და 7000 ტონაზე მეტი საწვავი. თავის მხრივ, დონბასელი სეპარატისტები ირწმუნებიან, რომ უკრაინის მთავრობამ რეგიონში განათავსა სმერჩის და ურაგანის ტიპის რეაქტიული სისტემა და აქტიური საბრძოლო მოქმედებებისთვის ემზადება. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსოფობიის შეწყვეტა და წარსულის გაკვეთილების გათვალისწინებით რუსეთისადმი უფრო აწონდაწონილი პოლიტიკა დაასახელა საქართველოსთან საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის წინაპირობებად. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელი განცხადების მიხედვით, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზაცია და კავშირების აღდგენა ორივე ქვეყნის ხალხთა ინტერესებშია, თუმცა პროცესი ორმხრივი უნდა იყოს. ამავე განცხადების თანახმად, საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის პირობები ქართული მხარისთვის კარგადაა ცნობილი და ეს არის საქართველოში სიტუაციის სტაბილიზაცია და რუსოფობიური კამპანიის შეწყვეტა. კრემლის მიერ საკუთარი ქმედებების გასამართლებლად რუსოფობიის იარლიყის გამოყენებაზეა საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპეციალურ განცხადებაში, რომლის კონტექსტია უკრაინის გარშემო ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები. თავად ეს განცხადება ეხება რუსეთის მიერ ყველაზე აქტიურად გამოყენებულ ხუთ დეზინფორმაციულ ნარატივს, რომლითაც კრემლი თავისი პოლიტიკური მიზნების გამართლებას ცდილობს და საშუალებად იყენებს მასმედიას და სოციალურ ქსელებს. პირველ ადგილზეა რუსეთის მიერ თავის წარმოჩენა უდანაშაულო მსხვერპლად და აგრესიის გასაღება ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი დემოკრატიული მოკავშირეების ქმედებებზე იძულებით პასუხად. სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად, ამ სიყალბის გასამყარებლად რუსეთი იყენებს მის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ იარლიხს, რუსოფობიას. 2014 წელს უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთის მთავრობა და მის მიერ კონტროლირებული საინფორმაციო საშუალებები რუსოფობიაში ადანაშაულებდნენ ყველას, ვინც რუსეთის ქმედებებში ეჭვი შეიტანა და ირწმუნებოდნენ, რომ დამოუკიდებელ ქვეყანაში შეჭრაზე საერთაშორისო თანამეგობრობის უარყოფითი რეაქცია გამოწვეული იყო მხოლოდ რუსეთისადმი სიძულვილით. სახელმწიფო დეპარტამენტი ხაზს უსვამს იმასაც, რომ რუსეთის მთავრობა რუსოფობიას მტკიცებულებად იყენებს ყოველთვის, როცა მსხვერპლად თავის წარმოჩენა სურს, მაშინ როცა სინამდვილეში აგრესორია. მეორე დეზინფორმაციულ ნარატივად დასახელებულია რუსეთის მიერ ისტორიის დამახინჯების მცდელობა, როცა ისტორია არ შეესაბამება კრემლის პოლიტიკურ მიზნებს. ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია ის ფაქტი, რომ საბჭოთა კავშირსა და ნაცისტურ გერმანიას შორის 1939 წელს გაფორმებული თავდაუსხმელობის პაქტი, რომელმაც ხელი შეუწყო მეორე მსოფლიო ომის დაწყებას, პუტინის რეჟიმისთვის პოლიტიკურად არახელსაყრელი აღმოჩნდა, ამიტომ 2020 წელს პუტინმა წარმოადგინა მეორე მსოფლიო ომის დაწყების დამახინჯებული ვერსია და პასუხისმგებლობა სხვა ქვეყნებს დააკისრა. სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად, რუსეთი ასეთივე ფორმულას იყენებს სხვა ისტორიული ფაქტების მიმართაც. დეზინფორმაციულ ნარატივად დასახელებულია რუსეთის თვითმკიცებები იმის შესახებ, რომ დასავლური ცივილიზაცია ინგრევა და დასავლეთმა უარი თქვა ტრადიციულ ფასეულობებზე. ასევე ის, რომ საქართველოში, უკრაინაში, მოლდოვაში, ყირგიზეთში, ახლო აღმოსავლეთსა თუ აფრიკაში საკუთარი უფლებებისა და დემოკრატიული რეფორმებისთვის დაწყებული სახალხო მოძრაობები ამერიკის შეერთებული შტატების სპონსორობით მომხდარი ფერადი რევოლუციები იყო. სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთის მთავრობის მეხუთე ყველაზე აქტიურ დეზინფორმაციულ ნარატივად მიიჩნევს რეალობის ისე წარმოჩენას, როგორც ეს თავად სურს. ამ მიზნით კრემლი ხშირად ცდილობს შექმნას ყალბი რეალობა და მის მიერ კონტროლირებულ მედიას და სოციალურ ქსელებს იყენებს ცრუ და ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციის გავრცელებისა და მანიპულაციისთვის, რათა ყურადღება გადაიტანოს ამა თუ იმ მოვლენაში რუსეთის რეალური მონაწილეობიდან. სახელმწიფო დეპარტამენტი ერთ-ერთ ასეთ მოვლენად ასახელებს 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრას და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, რომელიც დღემდე გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა 20 იანვარს ისევ კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. ერთ-ერთი, რაც ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ მოითხოვა, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნა იყო. ამაზე ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმი ისევ უარს ამბობს. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გადასასვლელები 2019 წლის სექტემბრის დასაწყისში დაკეტა, მას შემდეგ რაც საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგო გაიხსნა. საოკუპაციო რეჟიმი დღემდე მოითხოვს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კანონიერად გახსნილი ამ საგუშაგოს აღებას. ეგრეთ წოდებული საზღვრის ჩაკეტვამ ახალგორის რაიონში ჰუმანიტარული კრიზისი გამოიწვია. ამ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ რაიონში გარდაიცვალა კიდევ ორი მოქალაქე, რომლებსაც ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ არ მისცა საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადასვლის უფლება. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აქცია ორი მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ მოსაბრუნის მცხოვრები იოსებ კისიევი დაახლოებით ერთი კვირის წინ დაასაფლავეს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ნათესავები ავადმყოფი პაციენტის თბილისში გადაყვანას ითხოვდნენ, ის თბილისის ნაცვლად ცხინვალში გააგზავნეს, სადაც გულის შეტევით გარდაიცვალა. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას ახალგორელ მაწყარომ მიაწოდა. მისი თქმით, დაბაში კიდევ ერთი მოხუცი, სლავა ვალგასოვი, ახალგორიდან ცხინვალისკენ მიმავალ გზაზე სასწრაფო დახმარების მანქანაში გარდაიცვალა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ახალგორის მცხოვრებს ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებაზე ხელი არ მიუწოდებათ, რაც არაერთი პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმების მიზეზი გახდა. მხოლოდ იანვარში დე-ფაქტო ხელისუფლების იზოლაციურ პოლიტიკას ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ ოკუპირებული ახალგორის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის ცვლილების შემდეგ პაციენტების თბილისისკენ გადაყვანა უფრო გართულდა. საავადმყოფოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელის მონიკა ჯიოევას ბრძანებით პაციენტები სამკურნალოდ მხოლოდ ცხინვალში გადახვდათ. მიუხედავად იმისა, რომ ახალგორი ცხინვალის დამაკავშირებელი გზა რთული რელიეფის გამო პაციენტებისთვის განსაკუთრებით რთულია. ყოფილი სახალხო დამცველი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი ამბობს, რომ ჰუმანიტარული ვითარება ოკუპირებულ დაბაში საკმაოდ რთულია.
მიმდინარე წლის იანვარში ორი პაციენტი გარდაიცვალა იმის გამო, რომ მათ ვერ გაეწიათ დროული და ადეკვატური სამედიცინო დახმარება. პირველს ახალგორიდან ცხინვალში გადაყვანის დროს გზაში ვერ გაეწია დახმარება და დაიღუპა, ხოლო მეორე შემთხვევაში მოხდა მისი გადაყვანა ცხინვალის საავადმყოფოში, თუმცა იმის გამო, რომ ვერ გაეწია სათანადო დახმარება, გარდაიცვალა. ასევე იყო სხვა შემთხვევები, როდესაც პაციენტი ეს მდგომარეობა დამძიმდა, მიუხედავად ოჯახის სურვილისა, რომ გადმოეყვანათ ისინი თბილისში, სამწუხაროდ იმის გამო, რომ რეალურად არ ხდება ასეთი ნებართვების გაცემა, ძალიან იშვიათად, ამ პაციენტის მდგომარეობა საკმაოდ დამძიმდა.
თბილისში დაგვიანებით გადაიყვანეს ახალგორელი დალი ლურიძეც. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ის ჯერ ჩაფიძის გულის კლინიკაში, ამჟამად კი ონკოლოგიურ საავადმყოფოში მკურნალობს. მისი ოჯახის წევრები დიდი ხნის განმავლობაში ითხოვდნენ ცხინვალის საავადმყოფოდან ილურიძის გადაყვანას, თუმცა ეს მოგვიანებით გახდა შესაძლებელი. 20 იანვარს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე ახალგორის ჰუმანიტარულ კრიზისზეც იმსჯელეს. დაბა ახალგორი 2019 წლის სექტემბრის შემდეგ ჩაკეტილია და ის რამდენჯერმე, მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მცირე ხნით გაიხსნა. დე-ფაქტო ხელისუფლება ახალგორის გზის გახსნისა ასრულოთ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანიდან საპოლიციო საგუშაგოს გაატანას ითხოვს. ბიბილოვის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ეს საგუშაგო ოსურ სოფელ წნელისთან მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე დგას. ქართული მხარე საპოლიციო საგუშაგოს დემონტაჟის საკითხს არ განიხილავს. ერგნეთის შეხვედრაზე დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საგუშაგოს საკითხი კიდევ ერთხელ წამოწიეს და იგივე პოზიცია დააფიქსირეს ახალგორის გახსნასთან დაკავშირებით. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი ზვიად ზვიადაძე აცხადებს, რომ ბიბილოვის ხელისუფლება გზის გახსნას არ აპირებს.
სამწუხაროდ უნდა გამოაცხადოს, რომ სიახლე ამ მიმართულებითაც არაფერი არა. კიდევ ერთ და იგივეს იმეორებენ, რომ ჩორჩანაში განთავსებული ქართული საბჭო არის მიზეზი იმისა, თუ რატომაა გადაწყვეტილები ჩაკეტილი. უბრალოდ ლოგიკური და რეალური ძმა ამ ყველაფერს აღარა თვითონაც ხდებიან.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, ახალგორის მცხოვრებლებისთვის თავისუფლად გადაადგილების აკრძალვა ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს არღვევს, რაზეც პასუხისმგებლობა რუსეთის ფედერაციას და ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმს ეკისრება. თუმცა აღნიშნული არათავისუფლებს საქართველოს ხელისუფლებას მასზე დაკისრებული ვალდებულებებისგან, იზრუნოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საკუთარ მოქალაქეებს. შესაბამისად, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას გამოიყენოს ყველა ფორმატი და შესაძლებლობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანების უფლებების დასაცავად.
ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლში გოგა აფთიარმა გიამბოთ ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვით გამოწვეული ჰუმანიტარული კრიზისის ამ დროისთვის ბოლო შედეგებზე ცნობილი გახდა, რომ კიდევ ორი მოქალაქე, რომლებიც ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მცხოვრობდნენ, იმის გამო, რომ დროულად არ მიეცათ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადასვლის შესაძლებლობა, ცხინვალში გაწეული სავარაუდოდ უხარისხო სამედიცინო მომსახურების შედეგად გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირის განმავლობაში საქართველოში სამჯერ დაფიქსირდა კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების პიკი. ტესტირების შედეგად 24 საათში 7 და 8 000-ზე მეტი შემთხვევა ორწლიანი პანდემიისას ქვეყანაში არასდროს ყოფილა. ამჟამად საქართველოში მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მსგავსად აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი, რომელიც განსაკუთრებულად სწრაფი გავრცელებით გამოირჩევა. როგორ აისახა ეპიდემიის ახალი ტალღა, კონკრეტულ სექტორზე, ძირითადად შიდა ტურიზმის იმედად დარჩენილ სექტორზე კახეთის რეგიონში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში კახეთის რეგიონში ტურიზმის სფერო უმეტესწილად მხოლოდ ადგილობრივ ვიზიტორებზე გახდა დამოკიდებული. შესაბამისად, კონკრეტულ ობიექტებში ტურისტების რაოდენობა იმის მიხედვით იზრდება ან მცირდება, როგორია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა. ახლა ქვეყანაში აქტიურად ცირკულირებს კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი და ბოლო რამდენიმე დღეა ყოველდღიურად ინფიცირებულთა რაოდენობაც მაღალია. ტურიზმის სფეროში დასაქმებული პირები ამბობენ, რომ ამის გამო ბიზნესი ფაქტობრივად გაჩერდა და თანამშრომლების შემცირებაც კი დაიწყეს. თელავში მდებარე ერთ-ერთი სასტუმროს მფლობელის ირაკლი ღვინიაშვილის თანახმად უკვე დიდი ხანია აქტიური ტურისტული სეზონის დადგომას ელოდება, თუმცა ჯერჯერობით უშედეგოდ.
ძალიან მცირე რაოდენობით ვიმუშავეთ. ბიზნესის გადარჩენას როგორ ვახერხებ? შევამცირეთ ხალხი, ყავს სულ რამდენიმე თანამშრომელი.
შიდა ტურიზმი, რომელზეც კახეთის რეგიონში დიდი მედებს ფერას დროს ამყარებდნენ, ახლა საერთოდ ჩავარდაო, გვეუბნება კვების ობიექტის მფლობელი შალვა მინდორაშვილი. შალვას იმედი ჰქონდა, რომ პანდემიის ორი წლის თავზე მაინც შეიცვლებოდა მდგომარეობა და აქტიური სამუშაო გაუჩნდებოდა, თუმცა ის უახლოეს მომავალში არსებული მდგომარეობის შეცვლას არ მოელის.
ეს მინდობილები ვიქნებით რა, რაც მოხდება. ნამდვილად გვინდა რომ ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ თანხები აღარ გვაქვს უკვე, რომ თავშევინახოთ, რა იქნება, არ ვიცი.
ტურისტული ნაკადების თითქმის სრულად შეწყვეტამ პროფესიის შეცვლის გადაწყვეტილება მიაღებინა გიც მალხას კოჭლამაზაშვილს. ის სიღნაღში ჩასულ ვიზიტორებს საფეხმავლო ტურების მოწყობაში ეხმარებოდა. ახლა კი
გამოსავლენ ახ კვირაში ორი დღე თუ არ დაკავებული დისტრიბუციას ვეწევ თქვა სოფლიდან მაღაზიაში. მცირე შემოსავალი მაქვს, მაგრამ თავი გამაქვს.
საახალწლო და საშობაო სეზონზე დიდი მედებს ამყარებდა თელავში მცხოვრები მეწარმე და საოჯახო სასტუმროს მფლობელი მარიამ ბიძინაშვილი. მარიამი ოჯახის წევრებთან ერთად ჩირებს, ჩორჩხელებს და ღვინოს აწარმოებს, რომლის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავალიც ოჯახისთვის ერთადერთი ფინანსური წყაროა. მარიამს გასული ორი სამი კვირის განმავლობაში არც ერთი სტუმარი არ მიუღია და საკუთარი ნაწარმიც გასაყიდი დარჩა.
ძირითადად ჩვენი შემოსავალი იყო აი ამ აქედან, ჩემი ოჯახის და მაქვს კიდე ერთი ოთახი, როგორც საოჯახო სტილის სასტუმრო. ძალიან კმაყოფილი ვიყავით, აი უზომო კმაყოფილი ვიყავით მუშაობით, იმიტომ რომ მოდიოდა ბევრი ტურისტი, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდით. იძულებული გავხდით მე რაღაცები გავყიდეთ ოჯახიდან, ამდენად გაგუჭირდება, იმიტომ რომ არ არის ამოუწურავი ჩვენი რესურსი.
ქვეყანაში არსებული რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო ტურისტული მიზნით მოგზაურობისგან თავს იკავებს კახეთის რეგიონში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი. ზოგი ამბობს, რომ პანდემიაც რომ არ იყოს, მოგზაურობას ვერ შეძლებდა, რადგან ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს.
ავაპირებ კორონავირუსის გამოწესებას, იმიტომ რომ უფრო მეშინ
პანდემიის ბრალია ჩემი აზრით ეშინიათ მაინც.
როცა ხოლმე ფული გქონდეს, მარტო გახუარწავალ ოჯახთან რა. არალი არა საშუალება.
პირიქით მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი წავიდა, იმიტომ რომ თელავში თოვლი არ არის და ბაკურიანში ან გუდაურში არიან წასულები.
კახეთში ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლების ნაწილი ამბობს, რომ ვიდრე პანდემია არ დასრულდება და ქვეყანაში უცხოელი ვიზიტორები შეუფერხებლად არ შემოვლენ, ბიზნესი წამგებიანი იქნება.
გიორგი ალდაშულმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში იგი ამბობს იმის შესახებ, როგორ აისახა ეპიდემიის ახალი ტალღა და კორონავირუსის ომიკრონ შტამის ინტენსიურად გავრცელებამ, ძირითადად შიდა ტურიზმის იმედად დარჩენილ სექტორზე ამ რეგიონში. რაც შეეხება ბოლო სტატისტიკას, ამ დროისთვის საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 49 პაციენტი გარდაიცვალა. ქვეყანაში COVID-მა უკვე 14,600 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. გასულ 24 საათში 5,173-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი, ხოლო რაც შეეხება ახალ შემთხვევებს, 56,386 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 8,767 შემთხვევა. ეს ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 21 იანვრის, ანუ დღეს დილისთვის, დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში იყო დღიურით 15.2 45.7%, ბოლო ერთი კვირის 12.76%, და ბოლო ორი კვირის 11.39%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციიდან არჩეული დეპუტატები ისევ ცდილობენ საკრებულოს ხდომის მოწევას. 3 დეკემბრის შემდეგ, როცა ახალი მოწვევის საკრებულო პირველად შეიკრიბა და საკუთარი უფლებამოსილება ცნო, ამ დრომდე საკრებულოს არც ერთი ხდომა არ გამართულა, მიუხედავად ოპოზიციის წარმომადგენელთა მცდელობებისა. Პირველი ასეთი მცდელობა ორჯერ ჰქონდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ამჯერად კი საკრებულოს სხდომის მოწევას კონკრეტული ერთგვარი კომპრომისის საფუძველზე, ერთგვარი კომპრომისული საკითხების განხილვის საფუძველზე ცდილობს ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიიდან არჩეული დეპუტატი. Мы შეგახსენებთ, რომ ქალაქ ბათუმის საკრებულო ერთ-ერთია იმ რამდენიმე საკრებულოს შორის, სადაც 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ერთპარტიული უმრავლესობის შექმნა ვერ მოახერხა ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ. Упро мец ბათუმის საკრებულოში ბოლო მცდელობების შესახებ და ამ ყოლაფერზე პარტია ქართული ოცნების რეაქციაზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო გასულ წელს 3 დეკემბერს პირველად შეიკრიბა. დეპუტატებმა საკუთარი უფლებამოსილება ცნეს, ამის შემდეგ კი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატებმა სხდომათა დარბაზი ბოიკოტი დატოვეს. კვორუმის გარეშე დარჩენილმა ქართულმა ოცნებამ კი ვერც საკრებულოს თავმჯდომარე და ვერც სხვა თანამდებობის პირები ვერ აირჩია. ამის შემდეგ კი უკვე ქართულმა ოცნებამ გამოუცხადა ბოიკოტი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით ორჯერ ჩანიშნულ საკრებულოს სხდომას. კვორუმი ახლა ოპოზიციამ ვერ შეადგინა და სხდომა ორივეჯერ ჩაიშალა, რადგან უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო 18 მანდატი ბათუმის საკრებულოში არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას დღეს არ აქვს. ბათუმის ახლადარჩეული საკრებულოს მორიგის სხდომის ჩანიშვნის ინიციატივით 20 იანვარს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პოლიტიკური პარტიის წევრები გამოვიდნენ. ბათუმის საკრებულოში პარტია საქართველოსთვის ორი დეპუტატი ჰყავს, მათ შორისაა აკაკი გვიანიძე, რომელმაც თქვა, რომ მის ინიციატივით დღის წესრიგიდან მოიხსნა კითხები, რომელიც ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია და რომლის გამო დეპუტატების ხდომაზე არ ცხადდებიან.
ერთი ამბობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დაძახებულზე ჩვენ არ მივალთ და მეორე არგუმენტი ჰქონდათ, რომ დღის წესრიგში არის საკითხი 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ დადგენილების გაუქმება საკრებულოს მიერ. ამ ნაციონალური მოძრაობა ითხოვდა იმ ბიუჯეტის გაუქმებას, დადო პირობა, რომ მე თვითონ მოვიწვიოს ხდომას და იქ შევიკრიბოთ. თვეზე მეტი გავიდა, როდესაც ქართული ოცნება, რომელსაც შეუძლია მოიწვიოს ხდომა, არ იწვევს ამ ხდომას, იმიტომ რომ ისთვის კომფორტული არის ასეთი სიტუაცია, ფრაქცია შექმნეს და დეპუტატები იღებენ ხელფას, ასევე მერია ვერ კონტროლდება საკრებულოს მიერ.
აკაკი გვიანძის თქმით, მე საკრებულოს შემდეგი ხდომის დღის წესრიგში აყენებენ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების და კომისიების თავმჯდომარეების არჩევას. პარტია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატ კოლეგებს ყველა პარტიიდან შესთავაზა ამ ინიციატივაზე ხელის მოწერა იმისთვის, რომ საკრებულოს ხდომა დარეგისტრირდეს. ინიციატივას 21 იანვარს მხარი დაუჭირეს პარტიების ლელოსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატებმა, მათ შორის რეზო ხარასმაც, რომელიც ამბობს, რომ თანამდებობებზე წარსადგენ კანდიდატურებზე არ შეთანხმებულან, თუმცა სხდომის ჩანიშვნას ეთანხმებიან, რადგან მისივე მოსაზრებით სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიცაა გადასაწყვეტი. ოპოზიციის წარმომადგენლები აქვე დარწმუნებით აცხადებენ, რომ ქართული ოცნებიდან მათი კოლეგები არც ამ სხდომაზე გამოცხადდებიან.
მზად ვართ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დავანახოთ ქართულ ოცნებას, რომ რეალურად ჩვენ არა რაღაც ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ისინი ძახიან დღის წესრიგით, არა ლელოს დღის წესრიგით, არა ვინმე სხვისი დღის წესრიგით, არამედ ჩვენ მოქმედებთ ბათუმელების დღის წესრიგით. თქვენ იცით, რომ ორი სხდომა ჩვენს მიერ მოწვეული იქნა და არ მობზანდნენ, ეხლა საცხადებენ, რომ არ დავესწრებით. ალბათ ქალაქში მაცხოვრებლები გამოიტანენ ანალიზს და დასკვნას ამ ყველაფერზე.
ქალაქ ბათუმისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ასევე საკრებულოს თავმჯდომარისა და სხვა თანამდებობის პირების არჩევის მიზნით სხდომის ჩატარებას არ ჩქარობენ ფრაქცია ქართული ოცნების ხელშეკრულების წევრები. ფრაქციის თავმჯდომარე თენგიზ აფხაზავა იმასაც კი ამბობს, რომ ბიუჯეტი დამტკიცებულია, ქალაქის მერია მუშაობს, ამიტომ იმაშიც ვერ ხედავს პრობლემას, თუ ბათუმის საკრებულო მაგალითად მაისის თვეში შეიკრიბება.
მე დარწმუნებული ვარ, როგორც შეიკრიბება საკრებულო და ვთქვათ ეს მოხდება პირობითად მაისში, შედგება უკვე თანამდებობის საკრებულოს თანამდებობის პირების არჩევა, ამის შემდეგ შესაძლებელია ივნისის თვეში უკვე შემოვიდეს პირველი კორექტირებული ბიუჯეტი და ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს საკრებულო. ანუ რაღაც კატასტროფული არ ხდება. თავარი არის, რომ კრიზისი არ არის შექმნილი და ვერ შეიქმნებოდა კრიზისი ვერც ერთ ვარიანტში 2022 წლის პირველ ბიუჯეტში.
თენგიზ აფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმის საკრებულოში პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმება შეუძლებელია, რადგან მისი შეფასებით ნაციონალური მოძრაობა დესტრუქციული ძალაა. სხვა ოპოზიცია, პარტია ლელო და პარტია საქართველოსთვის კი მათთან ასოცირებული ორგანიზაციებია. ქართული ოცნება კი არ აპირებს მათთან თანამშრომლობას. მისივე შეფასებით 18 და გადამწყვეტი ხმა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. აფხაზავა არც კი მალავს, რომ ამ გადამწყვეტი 18 მანდატის მოპოვებას ქართული ოცნება შუალედურ არჩევნებზე შეეცდება, რომელიც გაზაფხულზე ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში ტარდება, იმის გამო, რომ ამ ოლქში გამარჯვებული ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატი ნუგზარ ფუტკარაძე არჩევნების შემდეგ მოულოდნელად გარდაიცვალა.
რეალური ვარიანტი ეს გახლავთ. სამაჟორიტარო ოლქში ჩასატარებელი არჩევნები, მოგესწრებათ, რომ სამწუხარო საკრებულოს დეპუტატი გარდაიცვალა ბატონ ნუგზარ ფუტკარაძე და ეს არჩევნები ჩატარდება. დიდი იმედი გვაქვს ჩვენო გავიმარჯვებთ ამ შემთხვევაში ამ სამაჟორიტარო ოლქში და შევძლებთ საკრებულოს დაკომპლექტებას. როგორც თავმჯდომარის მოადგილეების, თანამდებობის პირების საკრებულოს თავმჯდომარეობის და ასე შემდეგ.
მაჟორიტარი დეპუტატის ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალებას კი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ნერვიულობას უკავშირებენ, რომელიც მათი ვერსიით ქართული ოცნების წევრთა მცდელობით იყო გამოწვეული გადაებირებინათ ფუტკარაძე, რადგან გასული წლის ოქტომბრის არჩევნებზე ქართულმა ოცნებამ 35 მანდატიდან 16 აიღო და ბათუმის საკრებულოში უმრავლესობა ვერ შექმნა. სამ ოპოზიციურ პარტიას კი ჯამში 19 მანდატი ერგო, თუმცა ეს შედეგი შეიცვალა ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების შემდეგ, ასევე მას შემდეგ, რაც ყოფილი პრემიერის გახარიას პარტია დატოვა მესამე დეპუტატმა ირაკლი თავდგირიძემ და დამოუკიდებელ დეპუტატად გამოაცხადა თავი. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი აკაკი გვიანიძე კი აცხადებს, რომ ყოფილი თანაპარტიელი ქართულმა ოცნებამ გადაიბირა და ამით ბათუმელი ამორჩევლის წინააღმდეგ წავიდა, რომელმაც უარი უთხრა ქართულ ოცნებას უმრავლესობა ჰქონოდა ბათუმის საკრებულოში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. დღეს საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს რეორგანიზაციის მოტივით. ხელოვნების მუზეუმიდან და ამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან დათხოვნილ თანამშრომლებს აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ მიმდინარეობს ბოლშევიკური წმენდა, განსხვავებული შეხედულების მქონე მეცნიერებისა. როგორც აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილმა თავმჯდომარემ სულხან სალაძემ განაცხადა, სამსახური დაატოვებინეს იმ თანამშრომლებს, რომელთა მოსაზრებები და შეხედულებები კულტურის სამინისტროსთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ეს არის ტერორი და დევნაო, განაცხადა სალაძე. საქართველოს კულტურის სამინისტრომ ხელოვნების მუზეუმსა და მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში რეორგანიზაცია რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო და ამ პროცესის შედეგად მაგალითად მუზეუმთა ჯგუფში თანამშრომელთა რაოდენობა 75-დან 146-მდე შეამცირა. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში გამართა საპროტესტო აქციები. ამ აქციების მონაწილეები აპროტესტებდნენ საქართველოში ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდას და ქართული ოცნების მთავრობას და პირადად ბიძინა ივანიშვილს სადანაშაულებდნენ მიცემული დაპირებების შეუსრულებლობაში. საქართველოში გაფიცული სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომელთა წარმომადგენლები დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს თამარ ბარკალაიას შეხვდნენ. ამ შეხვედრის შემდეგ გაფიცულებს პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვის შეწყვეტის გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, თუმცა როგორც განაცხადეს, პირველი ნაბიჯი დიალოგისკენ გადადგმულია და ეს პროცესი გაგრძელდებაო. გაფიცულთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა მათი ხელფასის 100%-იანი მატება, ასევე თანამშრომლებთან კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმება. სააგენტოს თანამშრომელთა ნაწილმა გაფიცვა 17 იანვარს გამოაცხადა. თქვენს მედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.